Xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Sinzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan həm enerji, həm də təhlükəsizlik məsələsində ABŞ üçün çox əhəmiyyətli ölkədir. Amerika səfiri Anders. Prezident İlham Əliyev bugün Füzuli, Beyləqan və Ağdamda olub. George Bush Amerika iqtisadiyyatını xilas edən planı imzalayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan həm enerji, həm də təhlükəsizlik məsələsində ABŞ üçün çox əhəmiyyətli ölkədir. Bunu APM müsahibəsində ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Anders deyib. Səfir bildirib ki, ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte-nin Bakıya səfərinin də əsas məqsədi Azərbaycanla daha sıx əlaqələrin qurulması barədə Amerika hökumətinin mövqeyini çatdırmaq olub. Xanım səfir enerji məsələsinə də toxunub, deyib ki, Amerika uzun müddətdir Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlıq edir. Bakı-Tiflis-Ceyhan bu uğurlardan biridir. Xanım dərsə əlavə edib ki, Xəzər qazının dünya bazarlarına çıxarılması istiqamətində addımlar atmağı planlaşdırırıq. Negroponte-nin səfərinin əsas məqsədlərindən biri də məhz bu məsələləri müzakirə eləmək olub. Prezident İlham Əliyev bugün Füzuli, Beyləqan, Ağdama səfər eləyib. İlham Əliyev əvvəl Horadiz şəhərinə təbii qazın verilişinin bərpa olunması mərasimində iştirak eləyib. Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan və Füzuli rayonlarının, o cümlədən Horadiz şəhərinin qaz təchizatı sxemi ilə tanış olub. Füzuli rayonundan sonra İlham Əliyev Beyləqana gedib, orada Xocavənddən olan məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbə ilə tanış olub, burada məskunlaşmış sakinlərlə görüşüb. Daha sonra Ağdama gedən prezident Quzanlı qəsəbəsinə mavi yanacağın verilməsi mərasimində iştirak edib. Bakıda marşrut avtobusunun aşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. 88 saylı marşrut Azadlıq prospekti ilə Yusif Əzə Çəmənzəmili küçəsinin kəsişməsində aşıb. Faktla bağlı Nərimanov rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Oktyabrın 7-sindən Naxçıvana əlavə təyyarə reysləri açılacaq. Yeni reyslər həftənin bütün günləri həyata keçiriləcək. Uçuşlarda yeni ATR tipli təyyarələrdən istifadə olunacaq. Bugündən etibarən isə Bakı-Lənkəran-Bakı marşrutu ilə avia reyslər açılacaq. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətindən Anespressə verilən məlumata görə uçuşlar Fransadan yeni alınmış ATR 500 tipli təyyarələrlə həyata keçiriləcək. Biletin qiyməti 41 manat olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nümayəndələr Palatasının ardınca Amerika prezidenti ölkə iqtisadiyyatını böhrandan çıxaracaq plana imza atıb. Plan çətin vəziyyətdə olan maliyyə qurumlarının borclarının alınmasına yönələcək. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ABŞ prezidenti George Bush Amerika iqtisadiyyatının xilas planını imzalayıb. Plan maliyyə bazarlarına 700 milyard dollar yardım ayrılmasını nəzərdə tutur. George Bush bunun böhranın həlli istiqamətində atılmış cəsarətli addım olduğunu deyib. Əlavə edib ki, Birləşmiş Ştatlar bununla dünyaya göstərdi ki, özünün maliyyə bazarlarına nəzarət edə bilir, dünya iqtisadiyyatında aparıcı rolunu qoruyub saxlayır.
Mən bilirəm, bəzi Amerikalıların bu qanunla bağlı narahatlığı var. Xüsusilə də hökumətin layihədəki rolu ilə bağlı. Azad sahibkarlığın güclü tərəfdarı kimi, mən inanıram ki, hökumətin müdaxiləsi ancaq mühüm vaxtlarda olacaq. Hazırki vəziyyətdə isə buna aydın ehtiyac var.
ABŞ prezidenti George Bush. George Bush'dan qabaq dünən Amerika Kongresinin nümayəndələr palatası da Paulson planını təsdiqləmişdi. 263 kongresmen planın lehinə, 171-i isə əleyhinə səs verib. Qanun layihəsinin qəbulu üçün isə 218 səs lazım idi. Həftənin əvvəlində nümayəndələr palatası həmin planı rədd eləmişdi. Yalnız düzəlişlər edildikdən sonra onun müzakirəsinə yenidən qayıtdı.
Şahnaz Bəylər qızı. Bugün Parisdə isə qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı görüş keçiriləcək. Görüşdə Fransa, Britaniya, Almaniya və İtaliyanın liderləri, habelə Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri iştirak eləyəcək. Liderlər Avropanın maliyyə sistemində vəziyyətin sabitləşməsi yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Türkiyənin cənub-şərqində PKK 15 türk əskərini öldürüb, qarşı tərəfdən isə 23 yaralının öldüyü bildirilir. Bu il Türkiyə ordusu ən çox İran və İraqla həmsərhəd olan Sedmili regionuna tələfat verib. Türkiyənin cənub-şərqində və İraqın şimalında yerləşən PKK yaralıları 1984-cü ildən bəri müstəqillik uğrunda mübarizə aparır. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Xəbərlər növbəti buraxılışı saat 4-də olacaq. İndi isə efirimiz qaynar xətt və müxbir saati ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Vaqon hələ depoya girəndə hələ xərcini də özümüz eləyirik. Ki ev yığılanda pərdələri özümüz aldıq.
Lakin vaqona girəndə vaqonların çoxu boş idi.
Bir biletin qiyməti 3 manat 90 qəpikdi, 8 manatı bilet satıblar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Küçələr çox bərbad haldadır, küçələrdən su axır, uşaqlar məktəbə gedib bilmirlər.
Aramsız yağış yağır, ancaq o bizim başımıza yağır.
Kətdə yaşayırıq, o haydərə bizim poçtdur. Çünki şəhərdə çox yerlərdə hazırcə xətlər işləmir. Bax, indi imsal suyun içindəyik.
Hər halda gələndə özünüzlə, hətta qayıq da gətirə bilərdiniz ki, bu tərəfdən o tərəfə keçmək üçün.
Bakı-Kiyev sərnişin qatarının bələdçisi Təranə Əliyeva neçə illərdir ev növbəsindədir. Deyir ki, əlil uşağı ilə illərdir başqalarının evində yaşayır. Ümidlə gözləyir ki, nə vaxtsa öz evi olacaq, amma son günlərdə ümidi puça çıxıb.
20 ildir deyirəm, dəmir yolunda uçotda diyanmışam, ligotla diyanmışam, uşağım xəstə olduğundan ligotla diyanmışam, qapılarda qalmışam. Evimə keçən 2 il bundan qabaq başqasına satdılar, dedilər ki, evimiz yoxdur. O qədər boş evlər var ki, onu da verir. Mənim uşağımla küçələrdə qalmışam, onun bunun qapısında.
Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin sözçüsü Nadir Əzməmmədov isə deyir ki, onlar son mənzilləri bir neçə il əvvəl paylayıblar. Daha idarənin fondunda mənzil qalmayıb, amma ev növbəsində duran işçilər çoxdur, onların problemini həll etmək üçün də yollar arayırlar.
2002-ci ildən müjəklər vardı, mənzil istismar idarələri. Bizdən alıblar, baxçaları bizdən alıblar, təhsili bizdən alıblar. Biz artıq ev dikmirik, o ev əl çoxdan başlamış dikilməyə, o dikilib başa çatdı, onu da biz payladıq. İlk növbədə kimlər dayanmışdı, onlara payladı. Ondan sonra biz heç kimi ev verməmişik. İndi ev növbələri ancaq qalır. Gələcəkdə imkan olsa biz yəqin ki ev dikib işçiləri verəcək. Yol rəisi bunun yolunu axtarır ki, hansı qayda ilə bu ya ev dikdirsin, ya torpaq sahəsi alsın, özümüz dikək və yaxud hazır evlərdən alınsın, verilsin. İndi bu, elə ki, bu axtarışlar aparılır, ancaq elə ki, son qərar yoxdur ki, ev hansı qaydada veriləcək.
Bələdçi Təranə Əliyevanın şikayəti isə təkcə ev sarıdan deyil. O həm də iddia eləyir ki, bələdçisi olduğu vaqonun bütün xərclərini özü ödəyir. Təranə Əliyeva həm də iş saatlarının düzgün hesablanmadığını söylüyor.
Vaqon hələ depoya girəndə hələ xərcini də özümüz eləyirik. Ki, ev yığılanda pərdələri özümüz almışıq. Heç də remont eləmirlər. Gəlin SEO vaqonluyu, görün başqa vaqonlara, görün nə vaqonlar gündədir. Maaş almışam 50 manat. 50 manatla mən nə alacağım? Deyir, saatin doldu. Saatlarımızı oğrayırlar, böyle kiməsə yazırlar. Deyir, saatin doldu. Saatin necə doldu ki, mən 50 manat maaş alıram. Saat gəlib çıxmalıdır 160, 172. Bu saatlarımızı kəsirlər. Havaltıdakı 120-130-a çatanda sevinirik ki, biz bu maaşı almışıq.
Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin sözçüsü Nadir Əzməmmədov bu məsələyə də aydınlıq gətirir. Deyir ki, vaqonun təmizliyi bələdçinin səlahiyyətindədir. Amma lazım olan ləvazimatları idarə ödəyir. O ki, qaldı maaşa, Nadir Əzməmmədov bu iddianı əsasız sayır.
Orada nə çəpər də var ki, onu özü alsın, gətirsin orada. Bizim ona imkanımız da var. Bizdə o ağlar da ki, bizə təhvil verirlər onlar reisdən qaydandan sonra. Onu da biz Cavanşıxanada veririk, yutur təzə onları təhvil veririk. Maaşını deyə bilmərəm, ona qədər alır, ancaq o saat kəsmə məsələsi var, o mümkün olan şeydir. Əgər o müddətdə işləyibsə, o qeydiyyata düşür. Qatar reisə çıxırsa, hansı istiqamətəsə, onu o dəqiqə onu qeyd eləyirlər ki, məsələn, Təranə Əliyev, o hansı istiqamətdə getdi, neçə saat işlədi. O mümkün deyil ki, onu kimsə pozulsun onu. O, indi bəlkə başqa şey demək istəyir, düz demək olacaq.
Nadir Əzməmmədov onda dedi ki, Təranə Əliyevanın özü ilə görüşüb şikayətini araşdıra bilərlər. Dəmir yolu ilə bağlı söhbətimiz burada bitmir, çünki bizə zəng edən dinləyicilərimiz arasında bilet satışı ilə bağlı şikayətləri olanlar çoxdur. Əvvəlcə onları dinləyək.
Poyezdə bilet almaq istəyirdik, bilet yox idi, sonra tapdıq, lakin vaqona girəndə vaqonların çoxu boş idi.
Mənim adım Seyrandır. Mən özüm şəxsən dəmir yolu vağzalında bilet almışam. Bir biletin qiyməti 3 manat 90 qəpikdir, 8 manatı bilet satıblar. 4 nəfərlik kupeyə mən özüm 32 manat pul ödəyib bilet almışam Bakı-Balakən marşrutu üzrə. Bunun harası düzgündür?
Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin sözçüsü Nadir Əzməmmədov isə deyir ki, onlarda sərnişin sıxlığı var. Amma biletin qiymətinin baha satılması fikirləri ilə razılaşmır. Təklif eləyir ki, hansı kassada sərnişinə qiymətindən baha bilet satmaq istəsələr, sərnişin öz hüququnun müdafiəsinə qalxıb, oradakı nəzarətçilərə müraciət eləsin.
Hansı istiqamətə sərnişin bilet sifariş verirsə, yəni o istiqamətdə kompüterdə onun adı familiyası qeyd olunur və ona bilet verir. Biletin üstündə qiyməti var. O necə ala bilər ki, 3 manatlığı 8 manat necə istəyə bilər? Çoxları bu dəmir yolunun qaydalarını bilmirlər ki və belə sual verir ki, mindim qatara, qatar boş idi. Elə mümkün olan şey deyil. Əgər boşdursa, qatar yoxlayıcıları var. Qatar yola düşən vaxtı onlar qatara minir o istiqamətlərdən asılı olaraq. Məsələn, şimal istiqamətinə, qərb istiqamətinə gedən qatarlara. İndi saat bizə 11-ə kimi yoxlayırlar, yoxlayıcılar. Onlar boş yer haqqında o dəqiqə qatar rəisinə və stansiyalara xəbər verirlər. Yəni, boşsa, o əgər qarşıda stansiya varsa, orada adam varsa onu götürürlər. Bu mümkün olan şey deyək ki, qatar boş geçsin. Necə boş geçsin? Biz axtarırıq ki, insanları, vaqon axtarırıq ki, insanları yola salaq. Kimsə deyir ki, bu boş gedir. Bu qərəzlidir.
Amma biletin baha satılması ilə bağlı şikayətlər də yenə bir deyil, iki deyil.
Yox, ola bilsin kimsə şikayət eləyir, bilet ala bilmir, gəlir deyir ki, mənə baha dedilər. Belə sözlər olur, biz onun şahidi oluruq, özümüz də onu özü monitoru qaparırıq, gedirik orada dururuq, baxırıq bu şeylərə. Kimsə bilet o istiqamət, aldığı istiqamətdə bilet olmayanda, o dəqiqə deyir ki, mənə kassir. Kassir deyirsə əgər sizə ki, bilet 3 manatı, 8 manatı istəyirəm sizə. Orada polis var, orada nəzarətçi var. Bəs insan neçindir? Öz haqqını gələk insan tələb eləsin. Yəni, inandırıcı deyil. Əgər varsa da, o haqqını tələb eləməli idi. Bir şey deyim sizə. Bir gedirik mağazinə çörək almaq, hə? Çörək 40 qəpiyədir, hə? Məndən o 1 manat istəyə bilərmi? Necə istəyə bilər o məndən?
Bakı sakini Arif Quliyev maraqlanır ki, pensiya alan şəxslərin əmək haqlarına məhdudiyyət götürülübmü?
Deyilənə görə yanvarın birindən pensiyaların artımı haqqında Aqroniçinya götürülübdür. Onun düzgün olmağı haqqında mənə məlumat verəsiniz.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev deyir ki, bu ilin yanvarından pensiya alan şəxslər üçün əmək haqqının artımına məhdudiyyət aradan qaldırılıb.
Yanvarın 1-i 2006-cı ildən əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvədədir. O qanun qüvvəyə mindiyi tarixədə qüvvədə olmuş vətəndaşların əmək pensiyaları haqqında qanunla pensiya təyin olunan şəxslərə elə bil ki, əmək haqlarına məhdudiyyət tətbiq olunurdu. Bu qanunda göstərilmişdi, Respublika üzrə pensiya təyin olunması üçün qəbul edilmiş əmək haqqının 3 misli qədər. Bu da indiki, bugünkü manatdan 51 manat idi. Məhz yanvarın 1-i 2008-ci ildən o əvvəllər 2006-ya da pensiya çıxmış şəxslərin kimlərə ki, məhdudiyyət əmək haqqına pensiya hesablanar ki, məhdudiyyət tətbiq olunmuşdu, həmən şəxslərin o pensiya işində olan əmək haqlarında o məhdudiyyət götürülür. Yəni, kimlərə ki, 51 manatdan yuxarı əmək haqqısı var idi, lakin ona 51 manatdan hesablanmışdı. Məhz həmin əmək haqlılara məhdudiyyət götürür. Yəni, həmin əmək haqqının tam məbləğindən pensiya hesablanır. Yəni, bütün o pensiyalara şamil edilmir o. Kimlərin ki, ona hüququ var, yəni 51 manatdan yuxarı olub ortaylıq əmək haqqısı. O şəxslərə şamil olunur.
Bir gün qapını döyürlər ki, 1000 manat qaz pulu borcum var. Verməyəndə qazı da kəsirlər. Bakı sakini Saçlı Ramazanova bu borc məsələsinə görə indi qazsız qalıb. Onun problemini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəy başdırıb.
90 yaşlı Saçlı nənə artıq 2 aya yaxındır ki, qazsız qalıb. 10 ildir yataq xəstəsi olan Saçlı Ramazanovanın bu problemindən qardaşı Əsəd Rızayev danışır.
Qazın ödənilməsi 2003-cü ildən qəbz vasitəsilə hər ay ödənilib və həmin qəbzlər sənət kimi saxlanılır. Bu günə qədər də onlar qazın o sayğac sisteminə qədər gəlib yoxlayıblar və onu ödəyiblər. Sayğac qoyulandan sonra da onlar sayğaca nə yazılırsa hamısını ödəyirlər. Orada iki nəfərin qeydatı vardır, ana da qız.
Və bir gün yerli qaz idarəsindən bildirilir ki, onların 1000 manat borcu var. Əsəd Rızayev Nəsimi rayon qaz idarəsinə üst tutub və maraqlanıb ki, bu qədər borc necə yaranıb? Aldığı cavab belə olub.
Mənə dedi ki, bir dənə kvitansiyanı ver, mən sənə sübut eləyəcəm ki, o hardan yığılıb. 2006-cı ilin kvitansiyasını birini verdiyim, kvitansiyaya baxdı və kvitansiyada 4 manat, demək, köçürmə sənədi var. Lakin həmin o rəis dedi ki, bu 4 manat köçürüb, 4 manatı ödədiyi vaxtı, demək, 20 manat ödəməli idi.
Saçlı Ramazanova ilə qızının birlikdə aldığı məvacib bir aya 130 manat edir. Əsəd Rızayev isə deyir ki, bu borc onlara vaxtında bildirilsə idi, problem yaranmazdı.
Deyirəm, bəs necə olur ki, o vaxt siz bu qazı niyə bağlamamışsınız? Niyə onu da tələb eləməmişsiniz? 2003-dən indiyə qədər yığılıb, birdən-birə bu qədər bunun yığılması... Bu hardan verməlidir? Necə verməlidir?
Azad İstehlakçılar Birliyi Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev belə hallardan xəbərdar olduğunu bildirdi. O deyir ki, vətəndaşların hesabına bu qədər borc yazılması təkcə qaz yox, su və işıq sahəsində də mövcuddur.
Hər zaman borc olmayanda da borcları şişirdirlər və təzədən pul tələbinə ödəniş verirlər. Bu bir. İkinci söz, ümumiyyətlə, qaz idarəsində də belədir, su idarəsində də, işıq idarəsində də belə olmalıdır ki, hər ay müvafiq kommunal xidmət göstərən dairənin nümayəndələri, yəni nəzarətçilər, ayda bir dəfə istehlakçının mənzilində olmalıdır. Sayğac göstəricisi, sayğacı varsa sayğacla, sayğacı yoxdursa normativ qiymətlərlə hesablanmış borc bildirişlərini verməlidir istehlakçıya. Həmin izahların nəzarətçiləri tərəfindən evlərdə nəhz şəkildə pulların yığılması qadağandır.
Əkbər ağası bu məsələlərin araşdırma tələb etdiyini deyir. Bunun üçünsə vətəndaşlar onlara müraciət etməlidir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti Kəmandar Eyvazlı isə bildirdi ki, Bakı Qaz İdarəsinin bu məsələlərlə məşğul olan xüsusi komissiyası var. Vətəndaşın əlində qəbzləri varsa ora müraciət etsin. Bu problemlə bağlı Saçlı Ramazanovanın qardaşı Əsəd Rızayev bacısı adından prezidentə də müraciət edib. Şikayət ərizəsi Azəriqaza, oradan isə Bakı Qaz İdarəsinə göndərilib. Əsəd Rızayev deyir ki, bu idarələrdən gəlib araşdırma aparılsa da ona konkret cavab verilməyib. Nəsimi rayonunun sakini Saçlı Ramazanovanın mənzili isə hələ də qaz istisinə həsrətdir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişim mən, Səadət Akif qızı aparıram. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. 436-77-41.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub, şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Redaksiyamızla əlaqə saxlayan bir qrup Nardaran sakini dədəbaba torpaqlarının başqasına satıldığını iddia edir. Onlar bildirirlər ki, torpaqları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Stanley Escuderoya satılıb. Nardaran sakinləri hətta ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında aksiyada keçirib. Aksiyadan reportajı əməkdaşımız Aygün Muradxanlı çatdırır.
Bir nəfər gəlib,
bir nəfər qalanlar.
Oktyabrın 2-sində Bakının Nardaran
Qataran kəndinin sakinləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Kənd sakinləri iddia edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Stanley Scudero saxta sübutlarla kəndin 30 hektar torpaq sahəsini ələ keçirib. Kənd sakinləri adından Rasim Əlizadə aksiyanın qətnaməsini səfirliyin əməkdaşına təqdim edib.
İndi həmin qətnamənin ləğvini tələb edirik, ən əsas birincisi. Amerikanın vətəndaşı olan Stanley Scudero'nun barəsində lazımi tədbirlər görülməsini tələb edirik.
Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr bölməsinin başçısı Terry Davidson isə Azadlıq radiosuna deyib ki, Nardaran sakinləri həqiqəti gərək olan yerdə axtarmır. Diplomatın sözlərinə görə, hüquqi müstəvidə çözülməli olan bu məsələnin Amerika səfirliyinə heç bir bağlılığı yoxdur.
Bəs qanun müstəvisində dədə-baba torpağı anlayışı varmı? Bu məsələni indicə işidəcəyiniz reportajda aydınlaşdırmağa çalışmışıq. 101.7 FM. Bir müddətdir ki, Bakı kəndlərində dədə-baba torpaqları ilə bağlı iddialar qaldırılır. Nardaran sakini Sabir Rüstəmov deyir ki, onun dədə-baba torpaqlarını satıblar.
Biz o vaxtları bu torpaq sayəsindən istifadə eləmişik ki, kənd təsərrüfatı məhsullarını etməyəm.
O torpaq amma sizin özəl mülkiyyətinizdə olmuyor.
Özəl mülkiyyətimizdə deyəndə ki, atamdan qalmış torpaqlarımızdır.
Sabir Rüstəmov deyir ki, bir neçə ailənin də iddia elədiyi 30 hektar torpaq kənd sakinlərindən birinin adına rəsmiləşdirilib. Həmin şəxs də torpağı xarici ölkələrdən birinin Azərbaycandakı keçmiş səfirinin gəlininə vəsiyyət edib. Həmin şəxs vəfat etdiyi üçün onun və varislərinin mövqeyini öyrənə bilmədiyimizdən adını çəkmirik. Nardaran sakini Sabir Rüstəmovun sözlərinə görə, həmin kənd sakini Milli Arxivlər İdarəsindən sənədlərə istinad edərək məhkəmədə göstərib ki, güya Bolşevik inqilabından əvvəl də bu ərazi onun olub. Sabir Rüstəmov deyir ki, sözü gedən ərazinin Çar Rusiyası dövründə başqa kənd sakinlərinə məxsus olduğu barədə Milli Arxivlər İdarəsindən onlar da sənəd alıblar. Sovetlər sistemi dağıldıqdan sonra dədə-baba torpaqlarının qaytarılması ilə bağlı mübahisələr təkcə Nardaran kəndində yaranmayıb. Bir neçə keçmiş postsovet ölkəsində 1917-ci il inqilabından sonra milliləşdirilən əmlak və torpaq əvvəlki sahiblərinə qaytarılıb və ya əvəzində kompensasiya ödənilib. Bəs Azərbaycanda necə? Milliləşən torpaqların əvvəlki sahiblərinə qaytarılması mümkündürmü? Ali Məhkəmənin mülki işlər üzrə hakimi Əsəd Mirzəyev deyir ki, torpaqla bağlı inqilabdan əvvəlki sənədlər keçərli deyil.
Hətta mən xatırlayıram, Nardarandan bir iş vardı. Orada Nardaranda kənd xudanın möhürü ilə sənəd gətirmiş ki, bu torpaq bunun babasına məxsusdur. Ümumiyyətcə o, deməli, inqilabdan əvvəl olan, o torpaq haqqında dekret verilmişdən əvvəl olanlar hamısı artıq o torpaq nə qədər ki milliləşdirildi, o mirasın kütləsi hesab olunmur. Yəni vərəsəlik qaydasında keçmir.
Amma Əsəd Mirzəyev deyir ki, varislik məsələsində konkret işə görə baxılıb rəy verilə bilər.
Bu əkib becərə bilərlər, faktiki istifadələrində ola bilər. Lakin bunların, deməli, buna mülk kimi hüquqları var, yoxdur, bu başqa məsələdir. Görə əllərində sənəd olmuş olsa, o sənədlə müraciət edə bilərlər ki, görə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd var, yoxsa yoxdur. Tələb əsası da əsasızdır.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli hesab edir ki, inqilabdan sonra xalqın torpağı əlindən alındığı üçün yenidən Çar Rusiyası dövründə verilən sənədlər əsas sayılmalıdır.
O məsələ yarımçıq nizamlanır qanunda. Bir tərəfdən repressiyaya uğramış şəxslərin əmlakının qaytarılması ilə bağlı qanun var, amma o qanun praktikada işləmir. Azərbaycanın qanunvericiliyi və hüquq tətbiqi təcrübəsində böyük problemlər var. Əslində, dövlət bu sahədə qayda yaratmalıdır və ədalətsizliyi aradan qaldırmalıdır.
Millət vəkili Fəzail Ağamalının fikrincə isə, hökumət bir neçə il əvvəl torpaq islahatı aparmaqla bu ədalətsizliyi aradan qaldırıb.
Azərbaycanda torpaqlar pulsuz olub bütün insanlara paylanılıbsa, elə bu da sosial ədalətin ən vacib şərtlərindən və təzahür formalarından biridir.
Nardaran sakini Sabir Rüstəmov da deyir ki, onlara gələndə qanun yada düşür, amma yüksək vəzifəli şəxslərin himayə etdiyi adamlar üçünsə belə iddiaların təmin olunmasına yaşıl işıq tapılır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Forumun bu həftəki mövzusu ilk payız yağışı ilə bağlıdır. Eldə deyərlər, yağış yağsa hava açılar, yağış yağdı, hava açıldı. Bəs paytaxtda nə baş verdi? Əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə elə yağış yağan günü şəhərə çıxıb gördüklərini ipə sapa düzüb. Əvvəlcə onu dinləyək.
Payızın ilk yağışları dünən deyəsən Bakının köhnə problemlərinin üstündəki tozu da yuyub apardı. Gecədən yağan yağış səhər qayıqları artırmışdı. Yağışdan sonra göbələk gözə dəyməsə də gölməçələr çoxalıb.
İndi mən Elmir Akademiyası metrosundan belə Olimpiya gələn yolun üstündəyəm, səki ilə gəlirəm. Demək olar ki, səkilərdə iri görməçələr əmələ gəlib, bu boşluqlara xeyli su yığılıb. Corabını islatmadan buradan çətin ki, keçə biləsin.
Memar Emil Axındov da ilk payız yağışlarına kədərlənib. Deyir ki, Bakı başqa paytaxtlara oxşamır. Yağış şəhəri iflic eləyir. Memarın fikrincə əsas problemlərdən biri də budur ki, şəhərdə yağış yığan xətlər işləmir.
Bakı batır. Ən vacibi, ən bədbaxtçılıq odur ki, kanalizasiya qalxır. Normadan bəlkə 10 dəfə, 15 dəfə bu yağışları yığan kanalizasiya çuğun, rişotqa ilə, zadla, xüsusi boru xətti ilə gedir, böyük kanalizasiya daxil olur. Bakıda hardadırsa, ay Allah, 23 kilometr deyəsən bu xətlər vardı. İndi bu sadamsı qalıb asfaltların altında.
Memar deyir ki, bu gedişlə təzə salınan asfaltları suyuyub aparacaq. Qışda da yağış suları buza dönüb asfaltı partladacaq. Emil Axındovun sözlərinə görə suyun axıntısı yoxdur deyə şəhərdə təzə əkilən ağaclar da çürüyüb gedəcək.
Memar Emil Axındov yağışın paytaxta yaraşmadığını deyir. Formun sualı isə belə idi. İlk payız yağışından necə çıxdınız? Dinləyicilərimizin cavablarını eşidək.
Küçələr çox bərbad haldadır, küçələrdən su axır, uşaqlar məktəbə gedib bilmirlər. Xahiş edirik, bunu icra hakimiyyətinin nəzərinə çatdırasınız. Biz deyirik, bizi eşitmirlər.
İçim xoşdur, biz kətdə yaşayırıq, o haqqədə bizim xoşdur. Şu şəhərdə çox yerlərdə kanalizasiya xətləri işləmir. Onunla bağlı yağan yağış daimi baxırsan küçələrdə olur. Adi piyadalar keçdiyi yerdən keçəndə maşınlar intensiv şəkildə hərəkət edəndə insanların qarşı problemlər olur bu barədə. Küçədən piyada keçmək mümkün deyil. Üzrümdən belə çıxır ki, bəzi yerlərə bağlı bu sabunçu kimi yerlərdə, mənim də işlədiyim sabunçudur. Sabunçu kimi yerlərdə gərək ki, bu rotka alıb onunla gələsən. Çox çətindir. Buralarda həqiqətən başda böyük problemlər var bu son bu yağan yağışla bağlı.
Bizim sən binamız köhnə binadır. Çox yerdə şikayət eləmişik. Belə necə pis çıxmasın, baxan yoxdur demək olar. Bir ildir. Yağış yağır, bizim üstümüz yaşayır kişidir. Evdə olanda qab qoyur, qab daşır, oradan da tökülür bizim başımıza. Üç uşaq, 8 aylıyıq, 8 baş. Deməli, evin içinə biz klonka səririk. Vedrə vanına yığırıq ki, töküləndə içinə tökülsün. Su daşıyırıq bizdə. Belə vaxtda hava soyanı neçə gündür aramsız yağış yağır, ancaq o bizim başımıza yağır.
İlk payız yağışından çox pis. Ona görə ki, elədir ki, bu payız yağışı Bakının nə qışa, nə qaya hazır olduğunu heç biri açıb göstərdi ki, biz heç biri, tövqadə hadisəyə biz heç birini hazırda duyuruq. İlk olaraq, mən sadəcə olaraq, evin bu qapısından, binanın qapısından əlmi çölə qoymaq istəyəndə, olduğum suyun içində dedi ki, sanki bu dolduğum kəndin o böyük bir çay vardı, o çayın içərisindəyim. Hərçənd ki, o blokumuzun qabağında vardı kanalizasiya şəbəkəsi.
İlk payız yağışından necə çıxdınız? Dinləyicilərimizin cavabları eşidək.
Əş, demə valla. Belə pis, həddindən artıq pis. Bax, indi imsan suyun içindəyik, Allahım, 5-5-də yaşayırıq biz. İndi imsan suyun içindəyik.
Mehtəbat qəsəbəsindəki hal-hazırda bu dəqiqə siz hansı vəziyyətdə olduğunu bilsəydiniz, hər halda gələndə özünüzlə, hətta qayıq da gətirə bilərdiniz ki, bu tərəfdən o tərəfə keçmək üçün küçə boyu keçmək. Bunu dəfələrlə rayon bələdiyyəsinə, rayon icra hakimiyyətinə müraciət etməyinizə baxmayaraq, bu günkü günə qədər heç bir tədbir görülməmiş. Hal-hazırda məktəbə gedən bugün çox çətin bir vəziyyət yaranacaq. Ona görə ki, yağış yağan zaman burada göl elə bir göl əmələ gəlir ki, yəni küçə boyunca hərəkət etmək mümkün deyil. Hətta orta məktəbdə oxuyan uşaqların dünyamızın belə bir inkişaf dövrü olan dövrdə rezin sapok geyinərək, çəkmə gerək, yəni həmin ərazidən keçəndə gedib məktəbə çatamasın növbəti ayaqqabını geyinərək məktəbə. Hətta buradan gedib gələn qocalar, əlillər, hətta kalyaska ilə gedib gələn əlillər üçün çox çətinlik yaradır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Az, bura gəl. O nədir?
Dərman.
Az, bunlardansa biraz sərimsax kökünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yazım açdı. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, laf yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə üzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Can Bakirin 6 noyabr qonağı, Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınız mı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakirdeyim.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Salam, efirdə müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə qışa hazırlıqdan danışacağıq. Beləliklə, qış qabağı ovqatla qısa tanışlıq. Bakı kəndləri bu ildə qaz üzünə həsrət qalacaq.
Mən hesab edirəm ki, bizə gələn qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Əyalətlərdə bir maşın odunu neçəyə almaq olur?
Bazım Almaniyada olur, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, əvsiz qadın da ala bilmir.
Elektrik enerjisinin verilməsində yenə fasilələr olacaqmı?
Nə bilim, günüzdə birdən olur, ikidə söndürürlər, gün orta ikidə, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqcına görə çox az fasilələrində.
Evləri, küçələri nədən su basır?
Kanada sokuyor, bana taşı tökülür. Kış bakanlığı.
Və ən nəhayət, bu qış yenə taxıl qıtlığı gözlənilirmi?
Qıtlığı yoxdur, heç bundan sonra da olmayacaq. Semoğlu bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istihsal olmuşdur.
İndi isə təfərrüata keçək. İl arasında yaxşı bir söz var. Qış qapının ağzını kəstirib. Əslində, bu günlər aramsız yağan yağış da elə qışın sorağını gətirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra nəinki ölkənin əksər əyalətləri, hətta paytaxt Bakının bir neçə kilometrliyindəki kəndlər belə qaz üzünə həsrət qaldılar. Azərbaycan artıq qazı ixrac edir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov deyir ki, ölkənin 80%-i mavi yanacaqla təmin edilir. Əlxan Məlikov vəd verir ki, bu qışdan Bakı kəndləri də qazla tam təmin ediləcək. Ancaq yağışlar yağdı, soyuqlar düşdü. Başı kəndlərində isə qaz hələ də yoxdur. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının Bakının Maştağa kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görülüb. Bildiyiniz kimi, müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin qaz təminatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu gündə o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Maştağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir belə gəlirdi, tamam bir həftədən çox olar, heç onu da kesiblər yox. Bir gilə ya, gələ pul var. Qaz yoxdur mən pulardan, qalan qaz.
Siz üçün nədə bunda yemək pişirir?
Ha, ben nədə pişirir? Evdə xəstə, soğuk, bəs nəyək?
Nə qədər xərciniz çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gedir?
10 gün, bir həftə.
Biz məktəbdə uşaqlarımız oxuyur. Məktəblərdə necədir?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət. Ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyyə yaxındadır. Heç bir şikayət eləyəndə bax, yol, kanalizasiya basıb qabağa.
Heç baxan da yox. Baxmırlar əlimdə.
Vahid Orucov Maştağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir? 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, həmişə deyirlər olacaq, olacaq elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur heç.
Bəs siz bu soyuqdur, evləri nə ilə qızdırırsınız?
Heç nə ilə, soyuqda nəsirə, xəst adam, bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maştağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük, bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç belə qıran da qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nə ilə qızdırırsınız? Hamam, yemək?
O, işıqla. Sözlə. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maştağa bələdiyyəsində, nə Maştağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə, ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar ki, bütün kəndlərə verilir, bir-iki dənə kəndlər istisnə olmaqla. Onlar da ki, yəni ana xətt çəkilir, liniyalar çəkilir, insan oğlar da veriləcək.
İmişil rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişil şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizdə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlixan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatının 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Aygün Muradxanlı. Qaz olmayanda əyalətlərdə yanacaq kimi odundan istifadə edilir. Bu isə meşələrin qırılmasına gətirib çıxarır. İddialara görə dillərdə əzbər olan talış meşələrinin indi yarısı qalıb. Ancaq ekologiya məsələnin bir tərəfidir. Heç də bütün insanlar odun almaq imkanında olmurlar. Müstəzəm Məmmədov oduna pulu çatmayan və meşələrin odununun satılmasından qazanan əyalət sakinlərindən bəhs edir.
İndi dövlət tərəfindən o qəzetlərdə, televizorlarda deyirlər ki, əvvəllər Sovet hökuməti dövründə olmayan yerlərə biz qaz çəkirik, belə özlərini tarifləyirlər. Zerikdir, Xınalı kəndidir. Amma Sovet hökuməti dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fətulla Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki,
onların problemleri barasında yuxarı organlara məlumat çatdıraq. Pensəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. Qısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə bunu etmirlər.
Balcım Almanya'da olur, bana pul yollamıştı. İki maaşına 600 maaş pul vermişim. Çünkü kardeşim arvadı hiç alabilmir. Ersiz kadın da alabilmir. Komşular alabilmir. Vaziyet çok pesi oldu. Bu geçen iki göçte çok sert oldu. Cemaatin biraz mandarisi zadı vardı narengisi. Onlar da şahsa vurdu. Hamsı dağılıp. Pullar da hamsı almağa.
Təbii qaz rayon mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Astarada 90 kənddən yalnız onu təbii qazla təmin olub. Masalıda 105 kənddən 11-inə qaz nəql edilir. Təbii qaz Lerik və yardımın qəsəbələrinə də ötürülür. Bu rayonların kəndlərinə qaz xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Lerik qəsəbəsində 630 dəfə qaz verilir. Lənkəran şəhər sakinlərinin 20% qazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkəran rayonu sakinlərinə cəmi 22 milyon 548 min kubmetr qaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrail Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224-95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqda istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqla təmin edilmişdi. Və bu iş Azərqaz tərəfindən yenə də prognozat olunur və növbəti Kicabadan sonra, Qaçınaladan sonra növbəti yüzlü kəndlərimiz Çəkidir, Vaqudur, Pensərtdir, deməli, Kakalusdur, Şahacı. Və da yaxın vaxtlarda qazdan təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun 1 kubmetri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən, bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə çəkləri də qismən yerli meşə ağızları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə çəki var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəm keçini isə 70 qəpiyə satır.
Keçənli alan çox olur, bəlkə o peş qalıb istifadə edirlər. Kimdə qalmıbsə o yanmalı.
Bu hər halda ehtiyac var, maddə var da bu.
Bir şey var, necə yoxdur?
Cahangir oğlu deyir ki, sobalar əsasən Masallı rayonun Buradigan kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi sobalar qonşu rayonlara da satılır. Ötən il 2-3 manata satılan sobalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Əhalinin qazla tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim Ağranım Yusif Əliyevin dediyinə görə ötən əsrin əvvəllərində talış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Meşə təbiətin insanların sağlamlığı deməkdir. Əgər meşə belə gedərsə, qırılarsa, demək bu fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bununla məşğul olan ayrı-ayrı qurumlar bu arada tədbirlər görülməlidir. Xüsusən dövlət tərəfindən buna nəzarəti güclənilmək lazımdır.
Ekspert deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun meşələrdə ağac kəsməyin qadağan olması barədə çıxışları yalnız o vaxt nəticə verər ki, əhaliyə təbii qaz verilsin ya da qanun daxilində əhaliyə odun satışı təşkil olunsun. Yusif Əliyev bildirdi ki, bölgədə əhalinin qazsız qalan sakinlərini yanacaqla təmin etmək üçün 150-160 min kubmetr odun lazımdır. Bu isə 15-16 hektar meşə zolağı deməkdir. Bu hesabla hər il 1 milyon manatdan çox müəyyən şəxslərin cibinə axır. Mütəxəssis əhalinin qazla tam təmin edilməməsinin bir səbəbini də həmin şəxslərin maraqlarının müdafiəsi ilə izah edir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə hökumətin qışa hazırlığından danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Qış mövsümü yaxınlaşdıqca elektrik enerjisinə olan tələbat da artır. Ötən qış ölkənin əyalətlərinə elektrik enerjisi fasilələrlə verildi. Gün ərzində bəzən 5, bəzən də 8 saat işıqlar sönürdü. Bəs indi vəziyyət necədir? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Havalar soyuyor, soyanda da işıqlar keçir. Keçən 6-cı bazar günü zərdən işıqlar keçirdilər axşama kimi. Atapleniya yoxdur, atapleniya olsa gənə istidərdir. Hələ bunun qabağı qışa gedir, indidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız-qış aylarında əhalinin enerjiyə tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə güclənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir. Diqqətli istifadə etməlidir ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Kəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim, günüzdə birdən olur, 2-də söndürürlər, gün orta 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqkına görə çox az fasilələrində. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə baş verir onlandır. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayonu ərazisində, hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babarzayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər olur. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərir.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi, deməli, 44-45 kilovat saat təşkil edir. Yəni, bu hətta 50 kilovat saatdan da azdır. Əslində, elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamağın özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədə ki, əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli, burada söhbət ondan gedirik ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdi.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət elədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri baha başa gəlir. Azərbaycanda enerji sektoruna böyük sərmayə qoyulduğunu, yeni-yeni stansiyaların istifadəyə verildiyini nəzərə alsaq, bu hal təəccüb doğurur. Bəzi iqtisadçılar burada korrupsiyanın olmasını ehtimal edirlər. Yenə Saadət Akif qızını eşitək.
2007-ci ilin yanvarından 1 kilovat saatlıq elektrik enerjisinin qiyməti 6 qəpik olub. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu rəqəm o qədər böyük olmasa da, yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, əksinə Azərbaycan üçün elektrik enerjisinin dəyəri bahada. Daha doğrusu, maya dəyərinin baha çıxması satış qiymətinə də təsir eləyir. Azər Enerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov deyir ki, yanacaq baha olduğu üçün elektrik enerjisinin maya dəyəri yanacağın qiymətindən asılıdır.
Maya dəyərinin 75-80%-in yanacaq təşkil edir.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, elektrik enerjisinin maya dəyəri şişirdilir.
1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasilatına çəkilən o şərti yanacaq deyilir. O şərti yanacaq Azərbaycanda 6-7 il əvvələ qədər 450 qram idi. İndi 350-370 qrama qədər azaldırıbdır. Amma yenə bu beynəlxalq praktikadakından həddindən artıq çoxdur. Beynəlxalq praktikada müxtəlif mənbələrdə göstərirlər ki, bu həmin göstərici təxminən 150-180 deməli qram civarında dəyişir. Yəni belə məlum olur ki, hətta indinin özündə bizdə 1 kilovat elektrik enerjisinin hasilatına deməli çəkilən kərti yanacaq beynəlxalq təcrübədə olduğundan 2-2.5 dəfə çoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı 15-20% elektrik itirilir. Amma beynəlxalq normada bu itki təxminən 5-6% hesablanır.
Saadət Haçif qızım, Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, qışın necə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq hələ tezdir. Qış hələ gəlməyib. Yağan da hələ ki, ancaq yağışdır. İlə iç yağışdan sonra topuğa qədər su yarıb işə getməli olan başı sakinlərə də düşünürlər ki, görəsən payızı belə yola verirlərsə, bunun qışı necə olacaq? Qar yağanda yolları necə keçəcəklər? Və ən nəhayət o qar əriyəndə onun suyu haraxıb gedəcək? Hər halda nə qədər ki, yararsız hala düşən kanalizasiya sistemləri yeniləşməyib, bunu təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Aygün Muradxanlı qapısını su basmış həyətlərin sakinləri ilə görüşüb.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanın üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyib, o başım tökülür, iş baxanda yox.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəlləçi yolların hamısı yağış və çirkab sular altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaşılı doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maştağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maştağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamaq yaxşıdır.
Baxan da yoxdur. Baxmırlar əlim.
Bəli, sizin evinizin qabağından yağışdır, sel axır. Sakinlər deyir ki, onun gəlib icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər indi motor yanı.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olacaq?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiyaya xıtdıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağını bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Neçə illər deyirlər belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır indi yecə. Gəlirlər, 2 gün bir dənə yalandan turbanı düzəltirlər, 2 gündən sonra partlayır.
Maştağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maşağa bir yanardan Pişağı, Kürdəxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xət çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Çirkab suları, istilik və işıq məsələlərinin həllini tapmaması qışla gələn dərdlərin heç də hamısı deyil. Məşhur məsələdə deyildiyi kimi, çörək bol olarsa basılmaz vətən. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda il ərzində təqribən 1 milyon 500 min ton ərzaq taxılına ehtiyac var. Hökumət isə bəyan edir ki, buğdaya olan ehtiyacın 80% ilə daxili istehsal hesabına ödənir. Ancaq ötən il Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda ciddi böhran yaşandı. Onun qiyməti bahalaşdı. Bəs bu il necə? Taxıl böhranı gözlənilirmi? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Artı undur.
İran unudu, çöreğimiz yoktu. Burada bir tane çörek yapan yer var, onu da getirir. Gediriz çörek almaya, o kiret de aynen alabilmirik. Aldığımız o unu da yapırız zahar, acı. Nakçıvan unu hiçbir tasadüfen tapılır. Şimdi zarandaki biz getiririz. Çok çok çatırız.
Nakçıvanın Nehremkent sakini Marisya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcburiyyətində qalıblar. Səbəb isə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
Ayı 31 manata alırıq, yarısını təndirə töçürüz, yaptığımızda zəhər, onu da itə pikiyə yedirdirik.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb. Ancaq hələlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik və Toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun. Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra da olmayacaq. Temmuz bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunubdur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, unun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasın. O keyfiyyətinə görə Qazaxstanla biz deyirik ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, ambarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar isə bilirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradıb, onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərindən taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranır ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, daim maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehremkənd sakini Marisya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş. Ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyanın qulağı kəsilir. Olmadı. Naxçıvan territoriyasında taxıl olmadı. Hamısı şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su da olmadı, heç taxıl götürənmədi.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Əslində, hökumətin qışa necə hazırlaşdığına dəqiq cavabı elə qışın özü verəcək. Azərbaycan atalar məsələlində deyilir ki, qış zarafatı sevmir. Bu dəfə müxbir saatında isə bələdçiniz mən idim. Babək Vəkir, sağlıqla qalın.
Tərs Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə incirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar bilir desə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.